Dobrý den. Já vám tady budu prezentovat svou bakalářskou práci, kterou jsem obhájil v loňském roce tady přímo na Matfizu. A ta práce se týká segmentace textu a ještě šířeji takového nějakého základního předzpracování textu, který je potřeba udělat s textem, než se třeba zařadí do korpusu. Tady je přehled mojí prezentace, o čem dneska se všem budeme bavit. Na začátku bych zmínil, co bylo cílem mojí práce a potom se budu věnovat jednotlivým částem toho předzpracování, které budou tvořit rozpoznání kódování, rozpoznání jazyka, tokenizace a segmentace. Tak, jaké byly motivace té mojí bakalářské práce? Tak první motivací je to, že udělat tokenizaci nebo segmentaci dat, to matematičtí lingvisté dělají velice často, ale většinou si k tomu napíšou nějakých pár řádek perlového skriptu a vyřeší to takhle nějak ad hoc, nějak dál to neřeší, tak udělat nějaké komplexnější řešení tohoto problému. A druhou věcí, k čemu by ten potom nástroj mohl sloužit, tak že by například mohl sloužit k stáhnutí veškerých českých textů z internetu, které by potom nějak pomohl očistit a udělat tam to základní přezpracování tohoto textu. Takže ve své bakalářské práci jsem se snažil teda o to základní přezpracování toho textu, o rozpoznání jazyka a kódování, o tokenizaci a segmentaci a následně také o vyhodnocení úspěšnosti, a to zejména u té segmentace. Tak rozpoznání kódování, tak to jsem udělal jenom tak velice jednoduše. Ten můj program rozpoznává jenom tři kódování, UTF-8 a CP1250 a ISO 8859, přičemž se nejdřív snaží se celý ten řetězec těch bitů přečíst v kódování UTF-8 a pokud se mu to povede, tak prohlásí to kódování za UTF-8, protože to kódování UTF-8 má určité vlastnosti, takže kdybychom nějaký jiný text chtěli interpretovat jako kódování UTF-8, tak se nám to s velkou pravděpodobností nepodaří. A ty zbylé dvě kódování, ty se liší pouze v pár znacích, takže jsem jenom spočítal, kterým znakům to kódování odpovídá, pokud se tam vyskytovaly ty písmenka ŽŠT, a podle toho rozhodl, které kódování ten dokument má, pokud ho ten uživatel nezadá, že ho zná. Tak, dalším problémem je rozpoznání jazyka a to určení nějaké pravděpodobnosti, že text je napsán v cizím jazyce. Já jsem tady zmínil čtyři metody. Ty první z nich potom uvidíte, že jsou velice jednoduché a takové triviální, až potom k té poslední metodě, což je trigramový jazykový model, která už je poměrně komplexnější. Takže první řešení, co by člověka mohlo napadnout, je to, že čeština má ve své abecedě nějaké písmenka, které žádný jiný jazyk nemá, třeba E s háčkem, Ř, U s kroužkem. A pokud tyhle ty písmena se v tom textu naleznou, tak ho prohlásit za český. To naráží asi na dva problémy, že výskyt těchto písmen je méně častý a když bude cizí text obsahovat vlastní česká jména, tak tahle ta metoda taky selže, takže to jenom tak, abych to zmínil. Další metodou je metoda trigramového okénka, kterou jsem, tady dole je potom citace, v kterém díle to bylo zmíněno, je to od pana Beasleyho z roku 1988, kdy celý ten text projdeme s trigramovým okénkem na tři písmenka a potom spočítáme pravděpodobnost toho, že tyto trigramy se v tom jazyce vyskytují. Co k tomu budeme potřebovat, tak je to nějaký odhad toho pravděpodobnostního rozdělení těch trigramů, které spočítáme, když spočítáme tak, že podělíme výskyt toho počtu těch trigramů celkovým počtem všech těch trigramů. Není v tom žádná podmíněná pravděpodobnost, je to uděláno jenom takhle čistě jednoduše a od toho se potom také odvíjí ty problémy, že to nemusí až tak dobře fungovat, protože například čeština, například anglické slovíčko prone obsahuje ty trojice těch písmen, které mají i velký výskyt v češtině, že trigram znaku pr, o má v češtině taky veliký význam, takže potom i některé anglické slova by se mohly zdát jako české. Takže tuhle tu metodu jsem potom taky dále nerozpracovával a nakonec jsem ve své bakalářské práci použil dvě metody. První z nich vychází z práce pana Kavnara a Trenkleho z roku 1994, kdy se nejdřív na nějakém velkém korpusu českém spočítá výskyt všech trigramů a se třídí se od toho nejčetnějšího po nejméně četný. A to samé se potom udělá se vstupním dokumentem, že se spočítají trigramy vstupního dokumentu a bude se porovnávat, jak se liší ty jejich četnosti nebo jak se liší to jejich umístění. Když třeba v češtině nejčastější trigram bude mezera a zatím písmenka po, a tenhle ten trigram bude mít v tom mojem dokumentu, jehož určuju jazyk, výskyt až na páté pozici, tak tam ten rozdíl pozic činí 4 místa a takhle to udělám se všemi 4 pozicemi a to číslo, které mi vyjde jako součet, tak to značí vzdálenost těch profilů. Tohle je jedna možnost, že budu takhle pouze počítat ty rozdíly v pořadí. Druhou možností by bylo porovnávání těch četností, že budu například u každého toho trigramu procentuálně mít odchylku, o kolik procent se mi liší výskyt toho trigramu na českém korpusu a u toho neznámého dokumentu a potom zase to sečtu a získám nějaké číslo. Pokud bych potom chtěl ten jazyk rozlišit do některých kategorií, že bych třeba měl takhle udělaný, měl 400 nejčetnějších trigramů angličtiny a češtiny, tak potom to, čemu by to bylo podobnější, tak to bych určil. A pokud teda v té svojí práci jsem to dělal jenom čistě rozdělení na český jazyk a nečeský jazyk, tak jsem potom stanovil nějaký práh, který rozhodoval o tom, jestli ten dokument je ještě český nebo není český. Výhodou téhleté metody potom bylo, že byla schopná odhalit i kvalitu toho českého dokumentu, že když ten český dokument například obsahoval hodně odkazů na webové stránky nebo cizích slov, tak ta hodnota byla blíž k tomu prahu, než když byl úplně bez těchto cizích slov. Tak tady pro zajímavost je tady slide o nejčastnějších unigramech, bigramech a trigramech českého jazyka. Je to počítáno na korpusech SYN 2000 a SYN 2005 dohromady. Takže jenom pro zajímavost, že nejčastějším písmenkem je O a ne třeba E, jak by se mnoho lidí mohlo domnívat. Tak poslední metodou, kterou jsem použil k tomu rozpoznání jazyka, tak to byl trigramový jazykový model, ve kterém zase, abychom ho mohli mít, tak potřebujeme odhad pravděpodobnostního rozdělení trigramů a bigramů a potom pomocí podmíněné pravděpodobnosti se spočítá pravděpodobnost daného slova. A já jsem teda zvolil ještě metodu, ne že bych počítal pravděpodobnost úplně celého textu, ale rozdělil jsem si ten text na slova a počítal jsem pravděpodobnost jednotlivých slov. A potom jsem tam měl dva prahy, že u jednoho prahu jsem určoval pravděpodobnost toho, že to slovo je v českém jazyce a druhý prah byl nějaký poměr českých a v uvozovkách nečeských slov a podle toho jsem se rozhodl, jestli ten dokument je český nebo není český. Tak dalším problémem, který jsem řešil, byl tokenizace, což by se mohlo zdát, že je to úplně jednoduchý problém, že tam žádný problém nemůže nastat. Tak já jsem tady uvedl citaci pana docenta Hajče z jedné jeho práce o tom, že to není až tak triviální problém a že spíš záleží na té dohodě, co za to slovo budeme považovat a co za to slovo nebudeme považovat. Já jsem teda potom vyšel tady z této práce a za ten jeden token, za to jedno slovo jsem považoval jednotku co nejmenší, aby když tak v případě dalšího zpracování se ty jednotky mohly slučovat a ne dělit. Takže jak jsem tu tokenizaci prováděl? Tokenizaci jsem prováděl, takže jsem slova rozdělil na skupiny podle znaků, které odpovídají číslicím a písmenům uvedeným s abecedou jazyka. Takže ten můj program je parametrizovatelný, že je tam nějaký soubor, kde je spousta písmenek, které se považují za písmena, které se vyskytují v českém jazyce, proto aby ten program mohl zpracovávat třeba i texty s německýma jménama, tak jsou tam nějaké přihlasované samohlásky a tyhle ty věci, ale když tak, kdyby to člověku nevyhovalo, tak si to může upravit. A ty zhluky těch písmenek a číslic jsou vlastně rozdělovány buď mezerama, nebo pomlčkama, uvozovkama, tečkama, otazníkama a těmito nepísmenými znaky. Potom ta tokenizace také umí rozpoznat desetinné číslo, že ho považuje za jeden jediný token, a to samé dělá i se zkratkou, že tu tečku považuje za součást zkratky a ta zkratka s tečkou je jeden jediný token. Takže slovo technicko-hospodářský, to jsou tři tokeny. První je technicko, druhá je ta pomlčka, třetí je hospodářský. Ten výstup tokenizace je v jazyce, podle standardu CSTS, který je použit i v PDT 1. Já teda pro ty, co třeba tento formát neznají, tak ho jenom v krátkosti popíšu, že každý ten nějaký úsek, který se popisuje, je uvozen značkou mezi většítkem a menšítkem a ukončen značkou stejně jako třeba v HTML, že tam ještě to lomítko navíc, anebo značkou na stejné úrovni, aby tam těch značek nemuselo být tolik. A potom strukturní značky, tak odstavec se značí písmenkem P, věta S, slovo F, značka pro interpunkci je D a pokud jsou za sebou dva tokeny, mezi kterýma není mezera, tak je mezi nimi ještě navíc token velké D, který označuje, že tam ta mezera chybí. Pokud tam ten token není, tak se předpokládá, že mezi všemi tokeny je mezera. Potom dále ten token F má některé atributy, že ten token F může být označen jako zkratka, rozlišuje se tam i velikost písmene, že má třeba první písmeno velké, nebo že je celý napsán velkými písmeny, nebo že se jedná o číslo. A ukázka, jak potom vypadá ten formát na nějaké větě, tak vidíte na tomhletom slajdu. A posledním mojím úkolem v té bakalářské práci bylo udělat segmentaci, kterou se myslí rozdělení na věty ve smyslu souvětí. A tak já jsem nejdřív hledal, co je to věta, až mi paní Panevová poradila jeden určitý zdroj, a tak jsem si opsal takovou krásnou větu ze začátku, teda z konce 20. let minulého století, o tom, co je to věta, která mi teda opravdu moc nepomohla a nezbylo, než provést nějaké zjednodušení toho, co ta věta je. Tak já jsem si definici věty zjednodušil to, že je to nějaké ukončené sdělení, které končí jedním ze symbolů, které vidíte na slajdech, a plus jsem tam přidal taky, že nadpis, za kterým teda nenásleduje tečka, budu také považovat za větu. Tak jaký je potom problém s těmi ukončovacími znaky? Tak tečka může sice sloužit jako znak pro ukončený věty, ale může být také součástí trojtečky, jak se tomu říká asi trojtečky, což značí v češtině elipsu nebo výpustku, která může být uprostřed věty, ale ta poslední tečka může být také úplně poslední v té větě, takže potom ta poslední tečka z trojtečky by označovala konec věty. A potom dalším problémem jsou tečky u řadových číslic, v datumech, v časech a u zkratek. A také, když je tečka v přímé řeči, tak za konec té věty považujeme až tu uvozovku, která následuje za tou tečkou. U vykřičníku tam už je těch problémů méně, tam je to zase ten vykřičník v přímé řeči neoznačuje konec té věty a jediným problémem je potom vykřičník jako znak faktoriálu v matematice. U otazníku tam jediným problémem je přímá řeč, ta uvozovka, tu považujeme za ten konec věty pouze, pokud je na konci přímé řeči, a poté ještě může za konec věty být považována pravá uzavírací závorka, pokud celá věta je uvnitř závorek. Což se teda nevyskytuje moc často, ale podle pravidel českého pravopisu to tak může být. Protože mnoho jazyků má různé ty uvozovky, že jednou jsou to takové ty šestky dole, po druhé devítky dole nahoře, tak zase ten program obsahuje soubor, ve kterém jsou uloženy všechny uzavírací pravé závorky a uvozovky, takže je možné je zase ten seznam upravovat tak jaký? Tak základním triviálním algoritmem, který by mohl řešit tu segmentaci, tak vidíte teďka na slajdu, je to algoritmus z knížky od pana Manninga a Šiceho Foundation of Statistical Natural Language Processing z roku 1999. A ten algoritmus je velice jednoduchý, že nejdříve za každou tečku, otazník, vykřičník umístíme konec věty a potom s těma potom se na ty konce věty podíváme a pokud zatím za tu značku pro konec věty je ještě uvozovka, tak tu značku konce věty posuneme. Potom rozlišujeme dva typy zkratek. Prvním typem zkratek jsou zkratky, za kterýma většinou následují slova s velkým písmenem, ale tyto zkratky jsou uprostřed věty, takže u těch zkratek tu značku zrušíme. A druhým typem jsou ostatní zkratky a ty pokud za ně mají slovo začínající malým písmenem, tak je budeme považovat za zkratky a tu značku pro konec věty opět odstraníme. Tak tenhle ten triviální algoritmus je teda uveden pro anglický jazyk. Pro český jazyk by měl určitě problémy s elipsou, s třemi tečkami, potom dále s řadovými číslovkami. Potom by podle něj bylo asi velice těžké určit konce věci, nebo bylo by to asi úplně nesmyslné určovat konce věc za nadpisama. A proto jsem se rozhodl použít jiný nástroj k tomu určení konce věd, a to je rozhodovací strom, což je metoda ke strojovému učení za pomoci učitele. Já tady mám jeden takový příklad toho rozhodovacího stromu. Je to příklad toho minulého algoritmu, takový zjednodušený. Takže takhle nějak vypadá rozhodovací strom, že začínáme úplně vlevo na té první otázce a podle toho, jak si na ně odpovíme, tak se posuneme dál doprava tím stromem, až dojdeme do posledního listu, kde zjistíme, jestli tu značku tam umístit máme nebo nemáme. Potom ta cesta, kterou jsme prošli, tak je vlastně konjunkce těch podmínek, které musí být splněny. A na stavbu rozhodovacích stromů existuje několik algoritmů, které ty rozhodovací stromy postaví tak, aby byly co nejméně hluboké a přitom co nejlépe reprezentovaly ty data, aby tam byla co nejmenší míra neurčitosti. Ale co potřebujou, tak to jsou nějaké atributy, podle kterých se budou rozhodovat. A ta volba těch atributů, ta závisí na tom člověku, který je to bude učit. Tak já jsem zvolil binární rozhodovací stromy, proto třeba hnedka tady těch prvních pět atributů je takto rozepsaných do pěti atributů a není to jenom čistě jeden atribut, který by rozlišoval to, čemu se ten aktuální token, za který chce umístit tu značku, rovná. Takže těmi prvními pěti, to je jenom identifikace toho tokenu, za který umísťuju tu značku konce věty. Dalšími atributy, které ten rozhodovací strom bude používat, je, že se ptá, jestli náhodou už není úplně poslední token, takže za ním nic nenásleduje. Potom k tomu zohledňuje velikost písmena dalšího slova, k čemu slouží šestý a sedmý token. potom, aby se lépe dala rozpoznat přímá řeč a výpustka, tak zjišťuje, jestli mezi ním a dalším tokenem nechybí mezera. Vlastně ten 8. a 9. token popisuje jenom to, že jsou tam například dvě tečky za sebou, tak to by potom byla tady ta, že tam bude token tečka, další token bude to písmenko D a zatím bude token pro znak jeden z tečky vykřičníku nebo otazníku. Dalším atributem je, že ne ten další, ale až ten úplně další token je číslo, a nebo že předchozí token je číslo, abychom určili pořadové čísla. A potom jsem ještě vytvořil tři skupiny zkratek, kterým se budu zabývat ještě teďka za chvilku na dalším slajdu. A pak jsou tady ještě nějaké další dva atributy, které pomáhají při rozpoznávání těch zkratek a pomáhají si identifikovat konce věc u tokenu Enter. Ten token Enter, to je takový speciální token, který já jsem při té tokenizaci do toho textu vkládal a právě mi pomáhá identifikovat konce těch nadpisů, protože jsem to testoval na datech, které byly staženy z internetu, a když je ten nadpis oddělen od zbytku textu s znakem New Line, tak tam vložím právě ten pomocný token Enter, který mi potom pomůže identifikovat ten nadpis většinou úplně jako automaticky, že? Tak jaké máme ty druhy zkratek? Tak já jsem odhalil tři druhy zkratek. První skupinou zkratek jsou zkratky, které buď můžou být uprostřed věty, nebo jsou na konci věty. A na konci věty teda označuje ta tečka, jak je to konec té zkratky, tak je to konec věty. Pokud je ta zkratka uprostřed věty, tak ta tečka neoznačuje konec věty. Těchhle zkratek jsem našel 14 a jsou zase uloženy v souboru, do kterého se dají další zkratky přidávat. Druhou skupinou jsou zkratky, které jsou slova víceznačná, které buď můžou značit zkratku, a nebo značí nějaké jiné české slovo. Těchhle zkratek jsem našel 91 a opět jsou uloženy v jednom souboru. A poslední skupinou jsou zkratky, které značí vždy zkratku, nemůžou stát na konci věty, a u těch jsem si dal teda nejvíc záležet, těch jsem našel 752, a poté, abych nemusel vypisovat všechny jednopísmené a dvoupísmené zkratky, tak jsem se na ten problém podíval opačně a napsal jsem všechny jednopísmené a dvoupísmené české slova, které můžou být na konci věty, a jejich vlastně negace na množině těch dvoupísmených slov potom tvoří zkratky. Těch dvoupísmených českých slov jsem našel 78. Tak potom jsem ten rozhodovací strom trénoval pomocí algoritmu ID3. Použil jsem k tomu bezmála 4000 ručně klasifikovaných případů, které byly staženy z článků z Lidových novin. A poté, co jsem provedl to prvotní trénování, tak jsem se na výsledná data podíval a zjistil, že u některých v jazyce řídkých případů ten můj algoritmus dělá chybu, a proto jsem si tam dovolil přidat asi 37 případů s těmito méně častými jevy, čímž jsem teda trošku změnil tu pravděpodobnost výskytu těchto jevů, ale na druhou stranu, kdybych tam tyto jevy chtěl zazadit, tak bych musel ručně klasifikovat, dejme tomu, 100 000 vět, protože většina českých věd je úplně normálních a narazit na ty okrajové případy je velice těžké. Takže výsledný rozhodovací strom vypadá zhruba takto. Levá větev značí, že ta podmínka, která je tam teda napsána pouze číslem, není splněná, a pravá větev značí, že ta podmínka je splněná, a v listech jsou potom písmenka A a N. A jako ano, jedná se o konec věty, N nejedná. Tak tady je ukázána jedna ta cesta tím rozhodovacím stromem, že ta 16, ta se ptá, jestli je předchozí token tečka. Pokud tomu tak není, tak se ještě zeptá, jestli aktuální token není uvozovka. Ono, může se to zdát teďka nesmyslné, ta posloupnost těch kroků, ale ten algoritmus ten rozhodovací strom vytvořil tak, aby byl co nejméně hluboký, takže nám se to může zdát jako takhle z toho vytáhnutá pouze ta jedna cesta, jedna větev, jakože ta posloupnost těch kroků je nesmyslná. Ale potom se můžeme podívat, jak to dopadlo a uvidíme, že to až tak nesmyslné není. Další, na co se ten algoritmus ptá, jestli je předchozí tokeny číslo a pokud tomu tak taky pořád ještě není, tak se ptá, jestli další token je nemezerá a pokud tomu tak není, tak se zeptá, jestli předchozí token je zkrátka, která neoznačuje konec věty. A pokud tomu zase tak není, tak se zeptá, jestli to náhodou není zkrátka, která může končit větu a pokud to teda je, tak potom podle atributu 6, jestli další slovo je s velkým písmenem, rozhodne, jestli tam ten konec věty umístí nebo neumístí. Tak evaluaci segmentace jsem provedl že jsem z 260 tisíc dokumentů, které byly staženy v roce 2003, se náhodně vybralo asi 1500, které se automaticky osegmentovaly, čímž vzniklo 87 tisíc pozic konců vět a z těch se zase náhodně vybralo 1000 pozic, které se potom ručně ověřily, jestli opravdu je tam ten konec věty určen správně nebo není a chybně bylo označeno 16 případů, což dává úspěšnost 98,4%. Tak jak ty jednotlivé chybné příklady vypadají? Tak to, co je červeně, to je špatně, to, co je zeleně, dobře. To S-ko. A první chybou, kterou ten program dělá, je, že pořadovou číslovku následovanou velkým písmenem, která je častá například ve sportovních výsledcích, tak to pořád považuje za začátek věty. Myslím si, že je to i způsobeno tím, že ty data vlastně byly z článku z Lidových novin, kde se často vyskytují datumy na konce věty, kde je ta pozice velice podobná tady téhle pořadové číslovce, za níž následuje vlastní jméno. Druhou chybou, která je teda mnohem horší, tak to je, že ten program špatně segmentuje tři tečky jako výpustku elipsu, kde by ovšem bylo jednoduchou pomocí přidání dalšího atributu, který by rozlišil tenhle ten případ té elipsy od tečky na konci celého dokumentu, která má potom ohodnocení atributu stejné jako tahle ta elipsa, ale protože já jsem si řekl, že za konec věty u dokumentu nebudu považovat tu tečku, ale ten pomocný token enter, takže proto mi to právě vyšlo takhle špatně, no. Ale kdybych tam přidal jeden atribut navíc, tak by to tyhle ty příklady vyřešilo. A poslední ukázkou, tak to je právě ukázka místa, kde to označí správně ten konec věty a naproti tomu stejného místa, kde je toto rozhodnutí špatně. A to je za takovýma těma novýma zkratkama na začátku článku. A úplně na závěr bych tady představil ten program, který jsem teda napsal, co všechno umí. Takže umí rozpoznávat kódování, poté čistí také texty, když máte nějaký text, tak ho dokáže vyčistit od nějakých krátkých, nerelevantních popisků, obrázků a těchto věcí. Potom jsou v něm implementovány dvě metody na rozpoznávání jazyka, a to ta pomocí těch 400 nejčetnějších n-gramů a potom trigramový jazykový model. Poté obsahuje tokenizaci, segmentaci, konkordanci míst na výpis za těma ukončovacíma symbolama, abychom mohli ověřit, jestli to ty konce vět učilo správně nebo neučilo. Je tam také možnost dávkového zpracování a všechny tyhle ty části jsou parametrizovatelné, takže tam člověk může upravovat seznamy zkratek, seznamy těch uvozovek a typ například prahové hodnoty u rozpoznávání jazyka a spoustu dalších věcí. Tak to je konec mojí prezentace a teď by teda měla přijít asi nějaká diskuze.